M has come to you from the Voice of America. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី26ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំសរសើរក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យនិងចំណាត់ការរបស់លោកនៅក្នុងសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាករណីឆ្លងនិងស្លាប់ថ្មីពី COVID-19 ថយចុះនៅស្ទើរគ្រប់តំបន់ក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែបន្តកើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបិទសាលារៀនស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់សេអ៊ូលដើម្បីទប់ទល់ការផ្ទុះនៃការឆ្លងឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចុះសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនដែលអះអាងបាត់ដីឃ្លីវៀតណាមប្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឲ្យបន្តនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្រចំនួនទូកចិន55មេធាវីនិងសកម្មជនជនជាតិថៃម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរាជវង្សសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានលេចមុខក្នុងសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នឹងការការពារចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងវិធានការនៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដើម្បីអាចយកឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងយប់ទី1នៃសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកត្រាំបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ដល់ក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យនៅក្នុងសេតវិមានដោយបុគ្គលិកពេទ្យទាំងនោះបានសរសើរពីវិធានការរបស់លោកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការសរសើររបស់បុគ្គលិកពេទ្យទាំងនេះគឺមិនស្របនឹងទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនអ្នកនោះទេថ្លែងទៅកាន់ក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យទាំងនោះលោកត្រាំបានលើកឡើងថាយើងត្រូវកម្ចាត់នៅវីរុសចិននេះដែលហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់ផងដែរថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អាចជាការគំរាមកំហែងដល់ការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកមិនមានបុគ្គលិកពេទ្យណាម្នាក់បានពាក់ម៉ាស់ការពារនិងមិនបានចូលនៅឆ្ងាយពីគ្នាតាមការផ្ដល់យោបល់ពីអ្នកជំនាញសុខភាពនោះទេបន្ទាប់មកនៅក្នុងសាលការទូតក្នុងសេតវិមានលោកត្រាំក៏បានស្វាគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅប្រទេសផ្សេងៗដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតក្នុងអំឡុងពេលនៃការដឹកនាំរបស់លោកក្នុងអាណត្តិទី1នេះជំងឺ COVID-19 បានបន្តឆ្លងរាតត្បាតនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែតាមទិន្នន័យថ្មីៗបំផុតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបង្ហាញថាល្បឿននៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានការថយចុះបន្តិចនៅស្ទើរគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកលើកលែងតែតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ភាគខាងកើតនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ផ្សាយឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមតំបន់ដែលមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃការឆ្លងគឺក្នុងតំបន់ទ្វីបអាមេរិកដែលបានទទួលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺនេះតាមរបាយការណ៍នៃស្ថានភាពដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឲ្យដឹងថាមានករណីឆ្លងថ្មីៗនៃវីរុសកូវីដ-19ចំនួនជាង 1.7 លាននាក់និងមានអ្នកស្លាប់ប្រមាណ 39,000 នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនតួលេខក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃគិតត្រឹមថ្ងៃទី23សីហាបានបង្ហាញថាមានការថយចុះប្រមាណ 5% នៃចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីៗនៅជុំវិញពិភពលោកនិងចំនួនអ្នកស្លាប់ថ្មីៗមានការថយចុះប្រមាណ 12% បើប្រៀបធៀបនឹងសប្តាហ៍មុននោះទោះបីជាមានការថយចុះក្តីក៏តួលេខចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យតួលេខនៅជុំវិញពិភពលោកចាប់តាំងពីជំងឺនេះរាតត្បាតមកមានចំនួនអ្នកឆ្លងកើនដល់ជាង23លាននាក់ហើយអ្នកស្លាប់បានកើនដល់ជាង400,000នាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាឲ្យបិទសាលារៀនស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងតំបន់ជុំវិញទីក្រុងនេះហើយត្រូវបើកការបង្រៀនសិស្សតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវិញនេះជាវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នចុងក្រោយបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរកឃើញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន280ករណីថ្មីគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលចំនួននេះបានធ្វើចំនួនអ្នកឆ្លងទាំងអស់នៅកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួនសរុប78,000ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់សរុប310អ្នករហូតមកដល់ពេលនេះដោយករណីឆ្លងថ្មីថ្មីភាគច្រើនកើតមាននៅតាមតំបន់រដ្ឋធានីស៊ីអ៊ូលដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅច្រាំងកកកុញនោះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងថាប្រទេសមួយនេះកំពុងឈានចិត្តដល់ការផ្ទុះឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសហើយបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនិងកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងក្នុងទីក្រុងខេណូសារដ្ឋ Wisconsin ភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដុតអគារភាគច្រើននៃសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅក្នុងទីក្រុងនេះក្នុងយុគទី2នៃការតវ៉ារបស់ខ្លួនការប្រឆាំងតវ៉ានេះកើតមានឡើងក្រោយពេលបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ឲ្យរបួសនៅចំពោះមុខកូនប្រុសទាំង3របស់គាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យការដុតអគារនេះកើតមានឡើងក្រោយពីក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប៉ូលីសដែលប្រដាប់តែឧបករណ៍បង្ក្រាបកុប្បកម្មនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកន្លែងដែលប៉ូលីសបានបាញ់ទៅលើបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Jacob Black អាយុ29ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះមិនបានគោរពនៅបំរាមគោចរដែលបានដាក់ចេញនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារនោះទេបាទតាមសម្ដីរបស់អពុកជនរងគ្រោះស្បែកខ្មៅរូបនេះបានឲ្យដឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់នោះទទួលរងរបួសធ្ងន់និងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនឹងណបន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យធ្វើការវះកាត់មុខរបួសរួចមកការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើង3ខែក្រោយការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅលោកជួចហ្វ្លយក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសដែលពេលនោះបណ្ដាលឲ្យមានរលកបាតកម្មប្រចាំអំពើឃោឃៅរបស់ប៉ូលីសនិងការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតឡាការក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដិសេធជាថ្មីនៅសំណើសុំនៅក្រៅឃុំចំពោះជនដំបងគេដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានញុះញង់ឲ្យមានការបំបែករដ្ឋនិងបង្កអំពើភេរវកម្មក្រុមច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ចិននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនដែលគោកនោះមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាលោកតុងយឹងគីតអាយុ23ឆ្នាំបានលើកផ្ទាំងអក្សរដែលមានខ្លឹមសារថារំដោះទីក្រុងហុងកុងនេះជាបដិវត្តនៃសម័យកាលរបស់យើងដោយបានបើកម៉ូតូរបស់លោកទៅបុកមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកឲ្យដួលនៅតាមផ្លូវមុនពេលដែលរូបលោកដួលម៉ូតូនៅត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាស៊ីមួយនេះបានលើកឡើងថាការប្រឆាំងតវ៉ាដល់ការលើកពាក្យស្លោកនេះមានបំណងញុះញង់ឲ្យមានការផ្តាច់ខ្លួនរបស់ទីក្រុងហុងកុងនិងការធ្វើប្រឆាំងសាសនាក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីប្រការនេះបានធ្វើឲ្យមានការពួយបារម្ភពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងទីក្រុងអតីតដែនដីអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសមួយនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោកស្រី Kamala Harris នឹងត្រូវធ្វើតេស្តជាប្រចាំដើម្បីស្វែងរកជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ជំនួយការម្នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលក្រុមយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្លៅរបស់ពួកគេកំពុងត្រៀមចំពោះលទ្ធភាពនៃការជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកគាំទ្រមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះជំនួយការនៃក្រុមយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្លាតម្នាក់របស់លោកโจ Biden បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាពួកគេនឹងជូនដំណឹងដល់សាធារណជនប្រសិនបើលោក Biden អាយុ77ឆ្នាំឬលោកស្រី Harris អាយុ55ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះផ្ទុយពីលោកโจ Biden លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលមានអាយុ74ឆ្នាំនិងជាគូប្រជែងរបស់លោក Biden បានមើលស្រាលចំពោះវីរុសកូវីដ-19ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ជាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចប៉ះពាល់អ្នកដទៃពេកហើយលោកតែងតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការពាក់ម៉ាស់ការពារខ្លួនលោកប៉ុន្តែលោកត្រាំបានផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបតនៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមពាក់ម៉ាស់ជាសាធារណៈកាលពីខែកក្កដានិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកពាក់ម៉ាស់ដែរខណៈករណីឆ្លងបន្តកើតមានឡើង
នាងដឹងទីថាអ្វីទៅជាសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការការទូតនេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិស័យមួយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ភាគទី2របស់ VOA នៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅក្នុងភាគទី2នេះលោកអូនឆេងប៉អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយលោកវីរៈថនិតអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៅក្នុងសិភើកម្ពុជាឆ្នាំ2040ក្រោមប្រធានបទអំពីថាតើកម្ពុជាកំពុងដើរនិងគួរដើរលើមាគ៌ាសេដ្ឋកិច្ចបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរមួយនាពេលអនាគត លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគទី2ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយនឹងស្ដាប់ភាគទី1ឡើងវិញស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬទាញយកជាសម្លេងនៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅលើគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia និងនៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅថ្ងៃនេះឬពេលណាក៏បាន
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនចុះទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងអំពីការបាត់បង់ដីដោយសារការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមកន្លងទៅលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយលោកលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់រូបលោកថាការបោះបង្គោលព្រំដែននាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ដីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះលោកសុននរិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាឲ្យលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនដែលអះអាងថាបាត់បង់ដីដោយសារការបោះបង្គោលព្រំដែនដោយនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពបានចុះទៅជួបលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលមានតំណាងពីគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមលោកឈឹមផលវិរុនប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកឈឹមផលវិរុនថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យលោកវ៉ាកំហុងចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដើម្បីស្វែងរកការពិត
សម្ដេចលោកបានចេញបទបញ្ជាតាមការលើកឡើងរបស់អធិការមុសាពិគុលដល់យបល់គឺបញ្ជាទៅឯដំវ៉ាកំហុងត្រូវចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អះអាងថាបាត់ដីអញ្ចឹងទៅមើលថាបាត់តាណាបាត់មែនឬបាត់អីឬក៏បញ្ហាអីអានឹងចុះទៅផ្ទាល់មក
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនមានបំណងលាក់បាំងព័ត៌មានអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនអ្វីនោះទេគ្រាន់តែកន្លែងខ្លះស្ថិតនៅចំណុចដែលកំពុងចរចាជាមួយប្រទេសវៀតណាមហើយកម្ពុជាអាចខាតបង់ប្រសិនបើផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលោកថ្លែងតាមការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថារ
ឿងឈឺឆ្អាលនឹងព្រំដែនរឿងទៅមើលព្រំដែនរឿងស្រឡាញ់ទឹកដីគឺជារឿងដ៏ល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងអាក្រក់ដែលយើងមិនអាចអត់ឱ្យបាននោះគឺការបំភ្លៃការមូលបង្កាច់និងការញុះញង់ដែលយកប្រធានបទព្រំដែនមកបំភ្លៃមូលបង្កាច់និងញុះញង់ឲ្យកើតទៅជាចេតនាលាក់លៀមដ៏អាក្រក់គឺការព្រួលរំលំ
បើតាមលោកឈឹមផលវិរុនការញុះញង់ការបំភ្លៃជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនអ្នកលើកឡើងអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រួលច្របល់ហើយបង្កើតជាការតតាំងជាតិនិយមរវាងប្រទេសនិងប្រទេសទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹងថាក្រៅពីការបញ្ជាឲ្យចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំឲ្យបើកសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតចូលស្ដាប់និងសួរអំពីរឿងព្រំដែនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាក្រោយពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានវៀតណាមហាមមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាលោករងឈុនក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអំពីសក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្ដីពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែកដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរសក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនចុះថ្ងៃទី21ខែកក្កដាមុនការចាប់ខ្លួនឲ្យដឹងថាលោកបានចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយពលរដ្ឋអះអាងថាអ្នកភូមិចំនួន106គ្រួសារជាជនរងគ្រោះដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីទៅខាងភៀកគីវៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនលេខ114ដល់119មានភាពមិនប្រក្រតីច្រើន ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្លីទៅភាគីវៀតណាមជាច្រើនរយហិកតានៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាបើគិតពីបន្ទាត់ព្រំដែនចាស់មកដល់ការបោះបង្គោលលាក់និងបង្គោលរណបថ្មីមានការចូលប្រហែល500ម៉ែត្រមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាលោករងឈុនឲ្យដឹងទៀតថាអាញាធរវៀតណាមបានចូលមករុញច្រានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យដាំដុះក្នុងដីខ្មែរផងដែរជាការឆ្លើយតបគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនដោយចោទថាជាព័ត៌មានមិនពិតនិងបំភ្លឺនិងមានចេតនាទុច្ចរិតការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីចុងខែកក្កដានាំឲ្យមានការតវ៉ាដោះលែងរូបលោកជាបន្តបន្ទាប់ការតវ៉ាក៏រងការបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សក្នុងនោះមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងចាប់ប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការរហូតមកដល់ពេលនេះលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនិងធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសាររឿងព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2016ថ្លែងប្រាប់ VOA ពីក្រៅប្រទេសថាមិនគួរមានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមុនពេលមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋដោយសារលោករងឈុនបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះ
នៅពេលដែលលោករងឈុនក៏និយាយនឹងឲ្យលោកគាត់កំពុងចុះទៅមើលទៅព្រោះជាឃើញថាអីលោករងឈុននឹងនិយាយមិនត្រូវទេណាខ្ញុំនិយាយទៅទៀត
លោកជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យមើលការបោះបង្គោលព្រំដែនឡើងវិញប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋអះអាងដោយលោករងឈុនប៉ុន្តែលោកមិនមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យឡើងវិញនោះទេដោយសារបង្គោលព្រំដែនត្រូវបានបោះរួចទៅហើយ
មកពិនិត្យឃើញថាតំបន់ហ្នឹងបោះបង្គោលមានភាពមិនប្រក្រតីត្រូវតែសាររើការបោះបង្គោលឡើងវិញបោះបង្គោលទៅតាមដែលមរតករបស់បារាំងកុំយកតាមមរតករបស់យួនព្រោះប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងបានអះអាងតាមលោកអសងជនថាបោះបង្គោលហ្នឹងជាដីខ្វែងយើងជា1គីឡូម៉ែត្រទៅជា500ម៉ែត្រក្នុងតំបន់ហ្នឹង
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែននិងលោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការបាននៅឡើយទេប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់និងជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់មានប្រសាសន៍ថាការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យចុះទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងបាត់ដីធ្លីកើតឡើងក្រោយមានការស្នើសុំពីគណៈបករបស់លោកលោកបន្តថាលោកនឹងចុះទៅជួបពលរដ្ឋដែលអះអាងថាបាត់ដីក្រោយពីបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំជាមួយលោកវ៉ាកំហុងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពេលដែលប្រទេសចិនបានចេញបម្រាមមួយដើម្បីព្យាយាមកំណត់ដែនទឹកមិនឲ្យទូកនេសាទវៀតណាមមកនេសាទនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានប្រាប់ប្រជានេសាទខ្លួនចាត់ទុកបម្រាមនេសាទរបស់ចិនឥតបានការនិងជំរុញឲ្យប្រជានេសាទបន្តសកម្មភាពផលិតកម្មធម្មតាក្នុងដែនទឹកកំណត់ដោយប្រទេសវៀតណាមលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនប៉ុនប៉ងដាក់កំហិតក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមបានឆ្លើយតបជាសារជូនប្រជានេសាទខ្លួនថាសូមបន្តការនេសាទតាមផ្លូវច្បាប់ដដែលវៀតណាមដែលជាប្រទេសនាំចេញអាហារសមុទ្រធំមួយក្នុងពិភពលោកបានប្រាប់អាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តតាមបណ្ដោយមាត់សមុទ្រខ្លួនបន្តពង្រឹងពិនិត្យតាមដានប្រជានេសាទតាមរយៈការឃ្លាំការពារឲ្យខ្លាំងក្លាឡើងក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទវៀតណាមបានចេញលិខិតជូនទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងនេះបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរទាំងនោះបន្តជំរាបប្រាប់ប្រជានេសាទខ្លួនចាត់ទុកបម្រាមនេសាទរបស់ចិនឥតបានការនិងជំរុញឲ្យប្រជានេសាទបន្តសកម្មភាពផលិតកម្មធម្មតាក្នុងដែនទឹកកំណត់ដោយប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមបានទាត់ចោលបម្រាមនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រចិនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាដល់16ខែសីហារបស់ចិននេះដែលប្រទេសទាំងពីរបានអះអាងជារបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនការទាត់ចោលនេះកើតឡើងមួយខែក្រោយពីចិនបានបាញ់ពន្លិចទូកនេសាទរបស់វៀតណាមដែលទើបបានជួយសង្គ្រោះយោងតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានវៀតណាម net ដែលជាសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងវៀតណាមគណៈកម្មការប្រជាជនប្រចាំខេត្តនិងទីក្រុងរបស់វៀតណាមត្រូវបញ្ជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចព ង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនេសាទរបស់ទូកនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រខ្លួនក្រសួងកសិកម្មវៀតណាមក៏បានផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ដែលប្រជាជនអាចរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍ចៃដន្យនានាជូនដល់នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យការនេសាទក្នុងអំឡុងនៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ចិននេះករណីការនេសាទនេះបានគំរាមកំហែងដល់ភ្លើងចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រជាជាតិនានាមានភាពតានតឹងនឹងគ្នាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បានព្រមានទីក្រុងប៉េកាំងលើការធ្វើឲ្យផ្ទុះរីកសាយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដើម្បីបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណៈលើការទន្ទ្រានដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនកាលពីខែមេសាបន្ទាប់ពីចិនបានបញ្ជូននាវាទៅក្នុងដែនចំនួននោះដែននាវានោះទំនងមានគោលដៅរករកប្រេងប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងការបញ្ចូលនាវានោះរួមទាំងការបាញ់ពន្លិចទូកនេសាទរបស់ខ្លួនប្រទេសហ្វីលីពីនដែលធ្លាប់តែរញរាលើការរិះគន់ចិនក្នុងករណីដែនសមុទ្រនេះបានបង្ហាញការគាំទ្រវៀតណាមលើករណីនេះក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍លិចទូកនេសាទបន្ថែមលើនេះសូម្បីតែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមិនមែនជាភាគីចំនួននៃដែនចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏បានបាញ់ពន្លិចនាវាចិនជាច្រើនគ្រឿងកាលពីឆ្នាំ2019ដែលចោទប្រកាន់ថាចូលនេសាទខុសច្បាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ប្រឆាំងតវ៉ាការបញ្ជូននាវារុករកប្រេងសាជាថ្មីរបស់ចិនកាលពីខែមេសាដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហាញពីការជំទាស់ដែលអាមេរិកហៅវាថាជាសកម្មភាពបង្ខិតបង្ខំនិងខុសច្បាប់ក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងឈ្មោះ USS Gabriel Giffords យកឈ្មោះតាមអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Arizona ដែលធ្លាប់រងរបួសក្នុងការប៉ះទង្គិចកាលពីឆ្នាំ2011លោក Vice Adams Dilmers មេបញ្ជាការកងនាវាទី7នៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកកាំងបាននិយាយថាសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃដំណើរការជាធម្មតាទូយ៉ាងនាវា Gabriel Giffords គឺសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការហោះហើរនិងធ្វើនាវាចរដោយសេរីតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់សមុទ្របើទោះបីជាមានការទៀមទាឬព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងថ្មីៗនេះក៏ដោយសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលស្ថិតនៅលើដែនទឹកត្រួតគ្នារបស់ប្រជាជាតិអាស៊ីជាច្រើននេះត្រូវគេមើលឃើញថាសម្បូរដោយមច្ឆាជាតិនិងប្រេងឥន្ធនៈសេដ្ឋកិច្ចវិស័យនេសាទរបស់ប្រទេសវៀតណាមមានការធ្លាក់ចុះដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយពាណិជ្ជកម្មអាហារសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនក៏ថយចុះដូចគ្នាដែរលោកមានវៀតថាំងប្រធានសមាគមនេសាទវៀតណាមបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយការពារផលប្រយោជន៍ប្រជានេសាទនិងតបតប្រឆាំងបម្រាមនេសាទនៅក្នុងរដូវប្រាំងរបស់ចិននេះលោកបានសរសេរលិខិតក្នុងនាមជាសមាគមជូនរដ្ឋាភិបាលក្នុងខ្លឹមសារថាបម្រាមនេះមិនអាចអនុវត្តក្នុងអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រវៀតណាមឡើយប្រជានេសាទវៀតណាមមានសិទ្ធិពេញលេញនេសាទក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនក្នុងដែនអធិបតេយ្យវៀតណាមក្រសួងការបរទេសវៀតណាមក៏បានឆ្លើយតបក្នុងន័យដូចនេះដែរយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រីលីធីធូហាំងវៀតណាមនឹងច្រានចោលការសម្រេចចិត្តបែបអត្តនោម័តរបស់ចិននេះជាមួយនឹងការប្រើពាក្យវៀតណាមហៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកស្រីបន្តថាយោងតាមបរិបទតំបន់និងសកលប្រទេសវៀតណាមស្នើឲ្យចិនឈប់បង្កភាពស្មុគស្មាញក្នុងដែនសមុទ្រខាងកើតប្រទេសចិនបាននិយាយថាវៀតណាមគ្មានសិទ្ធិតវ៉ាប្រឆាំងបម្រាមនេសាទនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការចាប់ខ្លួនលោកអាណុងណាំប៉ាដែលជាសកម្មជនកើតមានឡើងខណៈមានបាតកម្មពីសំណាក់និស្សិតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងរាជាធិបតេយ្យថៃដ៏មានអំណាចពួកនិស្សិតទាំងនោះបានរៀបចំបញ្ជីស្ដីពីកំណែទម្រង់ចំនួន10ចំណុចថ្វាយជូនព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារលង្កនក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ូលីសថៃបានចាប់ខ្លួនលោកអាណុងណាំប៉ាជាសកម្មជននិងមេធាវីកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាកន្លងទៅនេះពាក់ព័ន្ធនឹងទួលទន្ទីរបស់លោកនៅក្នុងបាតកម្មមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់រាជាធិបតេយ្យថៃបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានឆាបឆេះឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាមកក៏ប៉ុន្តែបាតកោខ្លះបានផ្ដោតលើរាជាធិបតេយ្យថៃលោកអាណុងអាយុ36ឆ្នាំជាសកម្មជនឈិនមុខដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់លោកអាណុងបានប្រាប់ពួកបាតកោជាង 10,000 នាក់ក្នុងអន្លង់នៃបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាថាយើងនឹកសម័យចង់ឃើញរបបរាជាធិបតេយ្យអាចរួមរស់ជាមួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រហូតមកទល់ពេលនេះពួកបាតកោបានផ្ដោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដោយអំពាវនាវឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលាលែងពីតំណែងរំលាយរដ្ឋសភាហើយនឹងធ្វើសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីច្បាប់ប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រដ៏តឹងរឹងរបស់ថៃផ្ដំទាទោសអ្នកដែលនិយាយប្រឆាំងរាជាធិបតេយ្យដោយជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំច្បាប់នេះការពារយ៉ាងមុតមាំលើស្ថាប័នរាជវង្សានុវង្សពីការបរិហារគេប៉ុន្តែក៏បានចាត់ទុកជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មដល់ការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរបន្ទាប់ពីកំណត់សង្កលត្រុសត្រាយផ្លូវរបស់លោកអាណុងមកក្រុមនិស្សិតបានរៀបចំបញ្ជីស្ដីពីកំណែទម្រង់ចំនួន10ចំណុចថ្វាយជូនព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្កនអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសថៃបានប្រមានក្រុមបាតកោនិស្សិតកាលពីសប្ដាហ៍មុនឲ្យគោរពច្បាប់នៅក្នុងការទៀមទារបស់ពួកគេកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាលោកវរៈសេនីយ៍គីសនាផាថានាចារឹនបាននិយាយថាចំពោះនរណាក៏ដោយដែលនឹងទៅធ្វើបាតកម្មខ្ញុំជឿថាពួកគេនឹងដឹងពីអ្វីដែលអាចធ្វើហើយនឹងពីអ្វីដែលមិនអាចត្រូវធ្វើអ្វីដែលអ្នកនិយាយនឹងស្ថិតនៅជាមួយអ្នកហើយនឹងមានភស្តុតាងត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់ពេលអនាគតប៉ូលីសថៃបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកអាណុងដែលមានករណីចោទប្រកាន់មួយចំនួនប្រឆាំងនឹងរូបលោករួចទៅហើយនោះត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទការបង្កការបះបោរបទចោទប្រកាន់នេះអាចធ្វើឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់7ឆ្នាំនេះគឺជាការចាប់ខ្លួនមេធាវីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបនេះលើកទី2នៅខែនេះលោកត្រូវបានដោះលែងដោយសារប្រតិញ្ញានៅក្រៅឃុំមកពីការចាប់ខ្លួនលើកទី1កាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាកន្លងទៅនេះប៉ូលីសមានដីការចាប់ខ្លួនលោកអាណុងនិងសកម្មជន5នាក់ទៀតពួកគេទាំងអស់មានវត្តមាននៅក្នុងបាតកម្មដ៏ធំមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាដែលជាអតីតមេដឹកនាំយោធាបាននិយាយថាព្រះមហាក្សត្របានស្នើថាមិនមានការចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់ប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះទេលោកប្រយុទ្ធបាននិយាយទៀតថាពួកបាតកោគួរតែជៀសវាងការទាមទាររបស់ពួកគេតែកតិននឹងរាជាធិបតេយ្យលោកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាមានប្រជារាស្ត្រថៃ67លាននាក់ខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនមិនយល់ស្របជាមួយនឹងពួកបាតកោនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាសកម្មជនស្ដាំនិយមថៃប្រមាណ200នាក់បានបង្កើតក្រុមមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាដើម្បីតតាំងនឹងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមកទល់ពេលនេះការតវ៉ាប្រឆាំងតបតវិញរបស់ពួកគេបានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.